መፋሪት ጋያሾ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መቐላ ዓሊባ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ እውን ብኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ሎሚ ረቡዕ 28 ታሕሳስ 222 ወይ 19 ታሕሳስ 215 ብዛዕባ ኣቀባብላ 138 ጋያሾ ሒዛ መቐለ ዝኣተወት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብቲ ቦታ ፀብፀብ ኣለና። ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ብዛዕባ እዚ ቅልጡፍ ምዕባለታት ሰላም ርእቶኦም ዝህቡ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ብዜና ክንጅምር ናብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ንልዕሊ ዓመትን 6 ኣዋርሕን ተቋሪፁ ዝፀንሐ ንግዳዊ በረራ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ሎም ረቡዕ ብዝኣተወት ቀዳመይቲ ነፋሪት ጀሚሩ ኣሎ። እዛ 138 ተጓዓዝቲ ሒዛ ሎሚ መቐለ ዝኣተወት ንብረት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መብዛሕትኦም ምስ ስድራ ቤት ተፈላለዮም ዝፀንሑ ኣጋይሽ ሒዛ ምምፅኣ ተፈሊጡ ኣሎ። ምጅማር እዛ በረራ ምስ ምምላስ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብቲ ክልል ተኣሳሲሩ ዝመፅን ከም ኣካልቲ ብክልተ ወገናት ዝተፈረመ ስምምዕን እዩ። ናብ መቐለ ስሩዕ በረራ ክትጅምር ምዃና ትማል ዝገለፁ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ትካል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣቶ መስፍን ጣሰው መጠንን በዝሕን ካብን ናብን መቐለ ዝህሉ በረራታት ምስ በዝሒ ተገልገልቲ ዝውሰን ኮይኑ ኣብ መጀመርያ ግን ንመዓልቲ ሓንቲ በረራ ተሰሪዑ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ቀዳመይቲ በረራን ግብረ መልስን ናይ ፈለማ ተጓዓዝትን ዝምልከት ድሕር ዜና ክንምለሶ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ኣብ ገለ ከባቢታት መቐለ ሎም ረቡዕ ኣገልግሎት ስልኪ ምጅማሩን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ድማ ምስ ስድራ ቤቶም ክደዋወሉ ምኽኣሎምን ቢሮ መራኸብታት ክልል ትግራይ ኣብ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣመልኪቱሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ድርድር ሰላም ንክካየድ ናሓቶት ዘለዉ ኣባላት ፓርላማ ኢትዮጵያ ምስ ሰበስልጣን ክልልን ፌደራልን ይዘራርቡ ከም ዘለዉ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ፀገም ፀጥታ መንግስቲ ብልዝብ ክፈትሖ ክሓቱ ዝፀንሑ ንኦሮምያ ዝወከሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትማሊ ምስ ኣባላት ፈፀምቲ ስራሕ ምዝርራቦም ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብቲ ዝርርብ ዝተሳተፉ ኣቶ ቶላ ሃይሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝርርብ ናይ ክልል ኦሮምያ ፕሬዚዳንት ኣቶ ሽመልስ ኣብዲስ ሓዊሱ ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲ ፌደራል ተዓዲሞም ኣብቲ ክልል ዘሎ ቅልውላው ዝፍተሐሉ መንገዲ ምዝርራቦም ሓቢሮም። ብካልእ ወገን ንተመዛበልቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ዘብፅሑ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ወኪል ዝኾኑ ሕዚ እውን በቲ ግጭት ዝተመዛበሉ ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ተዛሪቦም ይብል ፀብፃብ ገልሞ ዳዊት ካብ ኣዳማ። ዝሓለፈ ክፍላ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ኣብ ኣውሮፓ መገሻ ገይሮም ናብ ሃገሮም ክምለስ ከለዉ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብሰበስልጣን ኤርትራ ትድለዩ ኣለኹም ተባሂሎም ዝተወስዱን ዝነበርዎ ቦታ እውን ብንጹር ከይተፈልጠ ዝፀንሑን ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጎስ ሎም ረቡዕ 28 ታሕሳስ 2022 ተፈቲሖም ናብ ቁም ስንኦም ከም ዝተመልሱ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ምስኦም ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተኣሰሩ ቆመስ ሰገነይቲ ኣባ ምሕረት ኣብ እስቲፋኖስ እውን ምስኦም ከም ዝተፈትሑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣቡነ ፍቅረ ማርያም ሓጎስ ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዋ 4 ሰባኻታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ ንዝኾነት ሰበኻ ሰገነይቲ ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ እቶም ካልኦት 3 ድማ ሰበኻ ኣስመራ፣ ሰበኻ ከረን፣ ሰበኻ በረንቱ ተባሂሎም ይፅውዑ። ብዛዕባ ኩነታት ማእሰርቲ ኮነ ምፍታሕ ኣቡነ ፍቅረ ማርያም ብሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዝተባሃለ ነገር የለን። ብካልእ ዜና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ፖፕ ነበር በነዲክት ብፅኑዕ ሓሚሞም ኣለዉ ኢሎም። ንሶም ንህዝቢ ክዛረቡ ከለዉ ንቤነዲክት ፍሉይ ጸሎት ግበሩሎም ክብሉ ሓቲቶም ኣብ ዘን ዝሓለፈ ሒደት ሰዓታት ብሰንኪ እርጋን የንቈልቁሉ ምህላዎም ንምርግጋጽ እኽእል እየ ኢሎም ወሃብ ቃል ቫቲካን ማቴዎ ብሩኒ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ኩነታት ብቐጻሊ ክትትል ሓካይም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣሎ ኢሎም። ፖፕ ፍራንስ ንቤኔዲክት ክርእይዎም ከም ዝኸዱ ቫቲካን ወሲኻ ገሊጻ ኣላ። 95 ዓመት ዝዕድሚኦም ቤኔዲክት አካላውን አእምራውን ጥዕናኦም እናወረደ ይኸይድ ምህላውን ካልኦትን ምኽንያታት ብመጥቃስ ኣብ 2013 ቋፅራ ፈረንጂ ካብ ሓላፍነቶም ወሪዶም። ኣብ ውሽጢ 600 ዓመታት ብከምዚ ካብ ሓላፍነቶም ዝወረዱ ፈላማይ ጳጳስ እዮም። ፖሊስ ናይጀርያ ድሕሪ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስነ ስርዓት ልደት ወይ ድማ ክሪስማስ ተሳቲፋ ምስ ወፀት ብፖሊስ ዝተቐትለት ዘይተዓጥቀት ነፍሰ ፁር ጠበቓ ይምርምሮ ከም ዘሎ ገሊጹ። ወሃብ ቃል ፖሊስ ከተማ ሌጎስ እቲ ምርመራ ብቕልጡፍ ከም ዝካየድ ቃል እንተኣተወ እውን ናቐፍቲ ግን ሰበስልጣን ናይጀርያ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተቃውሞ ዘለዓለ ጭካነ ፖሊስ ጠጠው ንምባል ዝኣክላ ኣይሰርሑን ኣለዎ ይብሉ። ፖሊስ ከተማ ሌጎስ ነቲ ናይ ዝሓለፈ ሰንበት ቅትለት ብምኹናን ውፅኢት ናይቲ ምርመራ ክሳብ ዝፃረ ነቲ ፖሊስን ምስ ዝነበሩ መሳርሕትን ከም ዝኣሰሮም ሓቢሩ። ወሃብ ቃል ፖሊስ ቤንጃሚን ሃንደይን እቲ ጉዳይ ብዕምቀት ንምፅራይ ብገበናዊ ምርመራ ተታሒዙሎ ኢሉ። እምቦላን ልራሒም ዝተባሃለት እዛ ግዳይ ስነ ስርዓት በዓል ልደታ ወዲኣ ብናይ ስድራኣ መኪና ክትምለስ ከላ እቲ ፖሊስ ኣብ መፈተሺ ነቑጣ ተኩሱ ምስ ዘይተወለ ህፃን ቀቲልዋ ኣሎ። እቲ ምኽንያት ንፁር እኳ እንተዘይኮነ እቶም ፖላይስ መኪና ጠጠው እናበሉ ይፍትሹ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ተሓላቅ ሰብኣይ መሰላት ፖሊስ ብዘያልዎ መርሚሩ ንህዝቢ ከፍልጥ ኣለዎ ኢሉ ብዙሓት ፍትሒ ክረጋገፅ እንተኮይኑ ይፅበይ ኣለው። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝሕለፎ ናይ 1.7 ትሪልዮን ዶላር ወፃኢ ነቶም ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኢራን ዝሰርሑን ንዜጋታት ኢራን እናተኸታተሉ ዘሸግሩን ሰባት ተሓተቲ ንምግባር ዝተገብረ ስጉምቲ ዘጠቓልል እዩ። ድማሲ ኣልነጃድ ሃራስመንት ኤን ኣንሎፉል ታርጌቲን ኣክት ሕጊ መጥቃዕትን ዘይሕጋዊ ዒላማን ማሲሕ ኣልነጃድ ዝብል ብሽም መንግስቲ ኢራን ዓፊኑ ናብ ኢራን ክወስዳ ዒላማ ገይርዋ ዝነበረት ኣተኣናጋዲት ቪኦኤ ቴሌቭዥን ፐርሽያን ነቓፊት መንግስቲ ኢራንን ማሲሕ ኣልነጃድ ዝወፀ እዩ። ናይ ኢራን እስላማዊ ሪፓብሊክ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ኢራን ሰብኣዊ መሰላትን ነፃነትን ክረጋገጽ ብሰላማዊ ኣገባብ ንዝከላኸሉ ሰባት ይከታተል፣ የንገላትእ፣ የሸብር፣ የሳቂ፣ ይጨዊ፣ ንውልቀ ሰባት ይቐትል፣ ዜጋታት ኣሜሪካን መሬት ኣሜሪካን ሓዊሱ ንጹሓን ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ብመንግስቲ ኢራን ከም ጸላእቲ ናይቲ ስርዓት ከም ዝርኢን ኮንግረስ ኣረጋጊጹሎ ይብል እቲ ሕጊ። ኣብዚ ዝሳተፉ ውልቀ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ከይኣትውን ኣብ ኣሜሪካ ንብረት ከይውንኑን ሓዊሱ ዝኽልክል እዩ። እናፈለጡ ምዞም ውልቀ ሰባት ኣገዳሲ ንግዳዊ ርክብ ዘካይዱ ናይ ወፃኢ ትካላት ገንዘብ እውን ናይቲ እገዳ ዒላማ ዝገብር እዩ። ዜና ኣብ ፍጻመ
ዜና ሰሚዕኩም ካብ ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ይኩራ ሰማዕትና። ናብ ድሕ ዜና ክንሓልፍ ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩምዎ ንልዕሊ ዓመትን ሽዱሽተ ኣዋርሕን ተቋሪፁ ዝፀንሐ ንግዳዊ በረራ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ረቡዕ ብዝኣተወት ቀዳመይቲ ነፋሪት ጀሚሩ ኣሎም። እታ ቀዳመይቲ በረራ 138 ተጓዓዝቲ ሒዛ እያ ኣትያ ዘላ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ወኪል ኣምልኬታ ኣፅብሓ ንገለ ካብቶም ኣጋይሽን ተቐበልትና ዝራሪቡ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
138 መንገደኛታት ዘሳፈረት ቦይንግ 737 ዝዓይነታ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ ድሕሪ 1 ዓመትን 7 ወርሕን ንፈለማ እዋን ሎም ረቡዕ 19 ታሕሳስ 2015 ዓ.ም ኣትያላ። መንገደኛታት ካብ ኣውሮፕላን እንትወርዱ ደስትኦም እንዳገለጹ ነይሮም። ዮናስ ተስፋይ ዝተባሃለ በታ ፈላሜቲ ኣውሮፕላን ናብ ከተማ መቐለ ካብ ዝኣተዉ ሓደ እዩ። ቤተሰቡ ንምሕታት ናብ መቐለ ከም ዝመፀ ዝገለፀ ዮናስ ናብ ገዛ ክሳብ ዝበፅሕ ኣነ ከም ዝመፀ የፈልጡን ምክንያቱ ድማ መራኸቢ ስለ ዝተዓፀወ ኢሉ ቤተሰቡ ምርካቡ ድማ ከም ዝሕጎሶ ገሊፁ።
ምስ ወለደይ ብቀሊሉ ክራኸበ ይኽእል ነረ ምህላዮም ውን ስለ ዝጠራጠር ዝነበርኩ ኣብቲ ናይ ኢሎም ማዓንቲ ዝነበረ ናይ መጀመርያ ፍላይት መፅ ክረኸቦም ና ከምዝረእካዮ ሰርፕራይዝ ክገብሮም ሞኪረ ብጣዕሚ ተሓጊሰ። ንእሽተ ኢሞሽናል ይገብረካ እዩ ምስ ስድራኻ ክትራኸቡ ከለካ ምስ ህዝብካ ክትራኸቡ ከለካ ዝዓወኻሉ መንደር ዝዓወኻሉ ዓዲ ክትኣትን ከለካ ዝስምዐካ ስምዒት ኩሉ ትግራዋይ ዝስምዑ ስምዒት እየ ዝሓስቦ። ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ እየ ተሓጊሰ ምስ ወለደ ተራኺበ ኣለኹ ብዓብዪ ከዓ እግዚኣብሄር የመስግኖ።
ብቐፃሊ ኩሎም ኣገልግሎታት ንክኸፈት እውን ሓቲቶሎም። ኣድዩ ወይዘሮ ኣበራሽ ሃይለ ብወገነን
ብጣዕሚ ካብ መጠን ብላዕሊ ታሕጓስ ካብ መጠን ብላዕሊ ዝወደይ ግርማያ ግንየ ሂወተይ ግንየ ክንዲ ሕዋተይ ግንየ وقحلي تم دقنا زقرا اخبزا كمصو سلام خنلنا حزب تگراي بملؤ بملؤ سلام بحقوس بدستا نغزو صحينا اخبر قلنا كم تقدمنا خنلنا بحادق نبلع بحادق نسطي مسزي كايبلنا مسزي كايبلنا مستفطره كله تمسكن بلن جيتها
كالي بتا اوروبلان ناب مقلك كابستو غازح ويزرو ما نحغس تبهلاين غوالن نكوالدا ناب دي سابا قدم حدا عامتن شعات ورحن كم زخدا غليصن كوينو غنا ناب تگراين مملاس منجدتات بمعصاو اب دي سابا صني حيلن كابتا اوروبلان دما بعلل تاوريدن
هاي مو كاب سلام نبرهان وطيه كاب سلام نبرهان وطيه سعدي تغاني مسخواتي تغانيه قال نقال نزار ولو املاخ ملو برهاني غورنا سمحاتي ملو برهاني غورنا عرقي محرث يردنا
ايت سلامون هنص استفالو بوغنم نلعل خلت عامتات كابيت سب تفلالينا اب چنقينا حليفنا يو يلم حازي بررات جميرو ممصوم دما كمز حقوسون گليصم
ما نفل لاي كبيده بطعم خبيديو نو عدنا بملاسنا مسحواتنا مس بيتسبنا مس عدنا بمرخابنا بطعم مغلص يبلو بطعم دس يبلنا
اب معرفو نفرتي الله بانغا مس درن بنافقوت نات ساعه ما زرهبكون ويزرو هرغوين دستا استفالا بوغنن
دس يجني ستغر عرقن فقرن ون قصالي ورفطاري مدهاني يالن كل عبد زل برخا زل حوسسه نسلام يزحلنا
كاب مقلنا بدي سابا نمغواز ابت معرفو نفرت زرهبكو موسي جبرسلاس زتبهاله بوغن
سي سلام وصيتي تبررا جمر زل زلو تلذي بدعم دستنيه تبررا مجمر ياو بلخسل تتقام عاوز حساعات بذوح ويحكمنا اكسس لسانا لو بذوحنا ينقدي محبرسه بذوح مسبيته سو بطرح الاصل زلو تلذي تبررا مجمر بتعبي عبي عدولي بتعمي اب خبيد خناتات نيرنا لازم مخواتو كن دعم عبي نجر تلاي زلو حجلاي فلايت اخول زي قلنا سلاذي قلنا لاي فلايت ديون كنتخلو حد جديد زلو فلايت ولازم ما قالوا اخول يقولن
قالوا زي تخفتو مسرت هاجل جلوتات اب تگراين بغلطوف نخفتو كان سرحو بخدمه مالي ناب كتما مقلز متو لعلو سب مزي فيدرال جلي تشاميروم ندمص امريكا ملغي تاص بها مقلم
انا لا ملغيتا دمص امريكا تسمع لهم كاب واشنطن دي سي كنحالف كبرى سمعتي ناب زغصل صبصب نعيشتو حرستوت مالت بوحد متن زمرتو حرستوت علم كاب تتقامو متن مقبي نتي سيسو زاكل زفريم كمو خينوون مهرتم نابز عابي عداقا نمقراب بزوح انقفاتا سلزلوهم عاب علم بزوح افلوطو ايرهبون حجيقن حدشنا انترنت ابليكيشن نقل حرستوت افريقا نزي كنتات مملوات يحق زمالو جوليا تابوه تدالوتو تصبصابالو مني افوركي كتقربايا
إيفا بيموليل أبتانزانيا شغورت تمرد حارس تأيام كساب قربا جيزيخ آم مهرتا أب كبابي أب زركب عداقات رأيات شايت نيرام حجيقن عماويل أبزي حلام أغرو موويل بزتبهالنا إنترنت أبليكيشن أبلا مهرتا كاب كبابي أرحي أوم ناب زركبو شمتويكا حدقتي كتقرب كيلا اللام
تناوكويبا مدلالي أمباو
We now avoid middlemen who used to fix the price. Yeah. Now,
ሕጂ ደላላ ዝበሃል ኣወጊድናለና ሓደ ዓይነት ዋጋ ኢና ንጥቀም ብኣግሮሞቪል ኣፕሊኬሽን ኣቢልና ብቐጥታ ንዓደግቲ ወይ ከኣሸመቲ ስለንሸጠሎም ብዙሕ መኽሰብ ንረክብ ኣለና ከዓ ትብል ንኡሳን ወይ ከዓ ብውሕድ መጠን ምህርቲ ዘፍሪ ሓረስቶት ሲሶ ካብቲ ዓለም ትምገቦ ምግቢ ዘፍሪ እዮም ስለዚ ኣብዚ ብፍላይ ውሕስነት መግቢ ብዝምልከት ብደረጃ ዓለም ሻቅሎት ዘለሉ እዋን ተወሰኽቲ ሸመቲ ወይ ከዓ ዓደግቲ ምህርታቶም ዝረኽብሉ መንገዲ ምንዳይ ወሳኒ እዩ ቤት ዕዪ ሕርሻ ኣሜሪካ ዩስዲኤ ክፍሊ ኣገልግሎት ሕርሻ ወፃኢ ነዚ ሓረስቶት ኣፍሪቃ ዕዳግኦም ንምግፋሕ ዝገብርዎ ፃዕሪ ኣብ ምድጋፍ እዩ ዝርከብ ሉክነይ ካብ ቤት ዕዪ ሕርሻ ኣሜሪካ ዩስዲኤ ክፍሊ ኣገልግሎት ሕርሻ ወፃኢ እዩ
We really like the way that it brought together buyers and sellers and transporters and increased the efficiency for producers.
ብሓቂ ነቲ ንሸመቲ ወይ ከዓ ዓደግቲ ሸጥን ኣገዓዓስትን ናብ ሓደ ዘምፅእ ንኣምረትውን ብቐፃሊ ውፅኢታውያን ንክኾኑ ዝገብርን ኣገባብ ፈቲናየ ኣሎና ከዓ ይብል እዚ ከዓ እዩ ድሕርቲ ኣፕሊኬሽን ዘሎ ራእይ ይብል መሃዝዚ ኣፕሊኬሽን ኣንድሩ ማክ
It's designed for anybody who wants to make that connection between a small producer and the outside.
አመንጎ ናሽቱ አምረትን ናይውጻ ዓለምን ርክብ ክፈጥር ዘደል ዝኾነ ሰብ ንኽጠቀመሉ ዝተማሃዘ እዩ ኸአይብል ሓረስቶት ነዚ ኣፕሊኬሽን ብነጻ ዝረኽብዎ ኳንተ ኾነ ኣግሮሞቢል ግን ብዛዕባ ኣካልን ምህርትን ንዓበይቲ ሸመቲ ሓበሬታ ብምሃብ ገንዘብ ይረክብ እዩ ሓረስቶት ዘድልዮም ስማርት ቴሌፎን ጥራይ እዩ በዚ ከዓ ኣግሮሞቢል ኣካል ወይ ከዓ ዓይነት ምግብታት መዓስ ከም ዝትከልን መዓስ ንዕዳጋ ድልው ከም ዝኸውንን ምክትታል ይኽእል ሸመትን ሸየጥትን ከዓ በዚ ኣፕሊኬሽን ኣቢሎም መልእኽቶም ክለዋወጡ ይኽእሉ ለደይ ሰናብሮያ ተጠቃሚት ኣፕሊኬሽን ኣግሮሞቢል እያ ብዙም ኣቢላ ከዓ ከምዚ ትብል
Today, we have made 35 purchases.
ክሳብሎሚ 35 ከይዲ ዕዳጋ ገይርና ኣለና ቀይሕን ፃዕዳን ዓይነት ዘይትውን ዝሓዙ 1,000 ዘናቢል ከዓ ዓዲግና ኣለና ትብል ከም ኣግሮሞቢል ዝበሉ ኣፕሊኬሽናት እምበኣር ንንኡሳን ሓረስቶት ንህዝቢ ዓለም ኣብ ምምጋብ እጃሞም ንክገብሩ ናብ ዓበይቲ ዕዳጋታት እግሮም ከእቱ ኣጋጣሚ ይህቡ ኣለዉ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቅድሚ ምሕላፍና ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡ ውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ማዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ሕጂ እምበኣር ክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቅልጡፍ ምዕባለታት ዘርኢ ዘሎ መስርሕ ሰላም ክልል ትግራይ ንሎሚ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምናሉ ኣለና ንምዃኑ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኾነ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝህሉ ርክብ ዝህልዎ ፅልዋ እንታይ ይኸውን ዝብል ኣርእስቲ ንክዘራረብሉ ዝዓደምክዎም ኢትዮጵያዊ ተወላዲ ትግራይ ኣቶ ነጋሲ በየነን ኤርትራዊ ኣቶ ኣዳም ኪዳኑን ክልቲኦም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ከባቢኦም ክትከታተሉ ንዕድም ሕራይ የቐኒየለ ሞ ኢትዮጵያዊ ኣቶ ነጋሲ በየነ ከምኡ ውን ኤርትራዊ ኣቶ ኣዳም ኪዳኑ ክልቲኹም ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ በቲ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ክንጅምር እዚ ዝኸየድ ዘሎ ቅልጡፍ ዝኾነ ብፍላይ ብዝዳሕረዋይ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ዝኸየድ ዘሎ ቅልጡፍ ስጉምቲ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመቐለ ውዒሉ ንሱ ከምኡ ውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጅምራ ኣሎ መዓልታዊ በረራና መቐለ ነዚ ቅልጡፍ ዝረኣየ ዘሎ ምዕባለታት መሰረት ጌርኩም ዘለኩም ርእቶ ብኡ ክንጀምር ኣቶ ነጋሲ
ይቀኒለየ ተወልደ መጀመርያ እውን ኣብዚ ከይተበፅሐ ሰላም ከፊልካ ብምንግጋር ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ተልውዳእ ተስምበለኒ ብዙሓት መናሰያት ተጋሩ ሂወቶም ከፊሎም እዮም ንምንታይ ዝብል ግን ብናይ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ይኹን ብካሊእ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ ነይሩ እየ ይደለ ኣምን ኣነ ማለት ያውቲ ፌደራል ሽማግለታት ይሰደድ ነይሩ ብዙሕ ነገርታት ሽሙ ይገብር ነይሩ ሕደጉ ነገር እዚ ይዋፅ ናብ ደመይ ንእተ ከፊልና ኣፈላለይና ንፍትሐዮ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ብትግራይ ቲቪ ይኹን ብካልኦት ተኣሽሙታት እውን ንረአ ነበረ እዩ እዚ ያው ናይ ዝሓለፈ ታሪክ እዩ ግን ኩሉ ሻዕታ የሎ ሰላም ሓደ ክልተ ሰብ ክዘርግዎ ስለዝኽእሉ ናይ ሕወሓት ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ሸኒፍና ኢና እዚ ሸኒፍና ኢና ደርገ ሸኒፍና ኢና እዚ ግለግ ብበሃል ዝኩሉ ሓሊፍና ዝኩሉ መንእሰይ ምስ ሞተ ግን ያው ከምቲ ትሪኦ ኣለካ ትዝምዕ ምንፁ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ መጀመርኡ እውን ጦርነት እዚ ሳድላይ ነበረ ካብ ልብሉ ሰባት እየ እና እቲ ነገር ብጣዕሚ እንዳም እናደንጎ ኣብ 30 መዓልቲ ዕድኮም ክፈትሑ ገለ ዝተባሃለ ነገር ፅኢሉ ዳተጎተተ ተተኸተሎ ናይ ፀባይ ናይቲ ውድብ ሕወሓት ቅሩብ ናይ ምእማን ክሬዲብሊቲ ቅሩብ ዝጎድሎ ስለዝኾነ እናጣራጣረን ይነሩ እዚ እንደገና ስፒድ አፕ ገይሩለው ማለት በፍጥነት ነገራት እንደገና ለኢትዮጵያ ኤርላይንስ መቀለብ መቃድ ኤሌክትሪክ ሁሉ ተመልሶ ባንኪ ከጅም ከመል ሆነ በጣም በፈጠነ ነገር ይገበርለው እቺ እግዚአብሔር ይፈጽሞ ይየልን ያው ለፈተተ ማይ ከፈቲ ግን ተጠያቂነት ከለለው ምንታይና ዛ ነገር ዚአቲና ከመጀመሪያስ ምንታይና ድብል ህዝብ ትግራይ ይሁን ህዝብ በተለይ ኤሊት ልባል በተለይ ዲያስፖራ ለለው ከጠይቅ ባዕሉ ከጠይቅ ሲል እዚሁ ከሐስወሉ ይግባ በጣም ሕጉስ ይየል ጣም ጽቡቅዩ ይመላልና ይልባል
ይመላልና ጽቡቅ ዘረባ ይመስለኒ ሀራይና በአቶ አዳም ኪዳኑ ከሐልፍ ብወገንካ ንራያካ ሰላማይ መባእታዊ ርእቶ እንታይ እዩ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ መቐለታት ናይ ሰላም ኣከር ንኣፍሪካ
እወ ይቐኒ ኢሎ ይተወልደ እታ ሰላም ማለት ንሽማ እንኳ ክትሰምዓ ከለካ ዓብ ትርጉም ዘለዋ እዚ ሰላም ተሳኢኑ ንብል እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ቅሳነት ረኪቡ ሰላም ድመፅእ ሲ ክንደይ ህዝቢ ኸ ድሒኑ ኢና ክንብል ዝግበአልና እቲ ናይ ዝሓለፈ ጦርነት መንእሰያትን ኢኮኖሚ ናይ ተዓዲ እንዳ ወዲኡ እምበሪ ዝሃቦ ጥቕሚ የለን ሕጂ ድማ በዘንቁሩ መዓልትታት ሰላም ካብ ድመፅእ እኳ ክንደይ ሰባት ምስ ስድሮም ተራኺቦም ክንደይ ሰባት ብስልኪ ተራኺቦም ክንደይ ሰባት ንዓዶም ካኣቱ ተዘጋጅዮም ወገኖም ክሕግዙ ቀሪቦም ስለዚ ሰላም ዝመስሎ ነገር ስለዘየለ ሽማውን ሰላም ያሞኒ ሰላሙን ክቅፅል ከምዚ ሕጂ ተጀሚርዎ ዘሎ ናይ ኣይሮፕላን ፅባሕ ንጎ ድማ ናይ ኣውቶቡሳትን መንገድን ክጅመር እዩ እዚ ሰላም ድማ መፅኡ ዘሎ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ንኢትዮጵያን ንትግራይን ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካውን ኣብዛ ሕጂ ጀሚሩ ዘሎ ሰላም ክመፅእ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ እዚ ተስፋ እዩ ድማ ንቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ንክትገብራ ካብ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሰላም ወሳኒ ኢለ የ ዝኣምን ይኣኽለና ስለዚ ሰላም ክቅፅል ሙሉእ እምነት ኣለኒ እግዚኣብሔር ይተሓወሶ
ሕራይ ናብ ኣቶ ነጋሲ መቸም ዝሓለፈ ኣብ መቐለ ዝነበረ ምቕባል ኣጋይሽ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝኸዱ ዝነበረ ኩነታት ንብዙሕ ሰብ መቸም ደምፂዎ እዩ ብተሓጓስ ይኹን ብምግራም እቲ ምትእምማን ግን ብኸመይ ዝተፈጥረ እዩ ትብል ምናልባት ኣገሪምካዶ ከምዚ ዓይነት ሃንደበት ካብዚ ደማዊ ዝኾነ ፅልእስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቁልጡፍ ፍቕሪ ከመይ ክቕየር ክኢሉ እንታይ ብ ርእቶ ካቕርብ
እቲ ኣቀባብላ ይኹን እቲ ሰሓቅ ሽክታ ነበረ ብምሉእ ብኣጠቃላይ ሓደ ስለሓለፈ ሓሊፉ ኣሎ ሞ ፅቡቅ ምንም ይኮነ ይልበሉ ኣለዉ እቲ ሓደ ሓደ ሰብ እንደገና ዝኩላ ወጣ ተወዲኦም ከመ ገይሮም እዮም ብጣዕሚ ተኣሽሙ ኮይኖም ዝኩላ ሰሓቅ ዝኩላ ተኣሽሙ ዝብል እኒኦ ግን ኣነ ካብ መጀመርቱ ያው ናይ ምርጋም ጥራይ ከይኮነ ኣነ ካብ ድሕሪ ሕዚ እዚ ነገራት እዚ ተለ ይኹን ግን ክንመሃረሉ ዝግበአና ነገር ስለለሎ የ ልናገር ኣለኹ ታዩ ትውድብ እቶም መራሕቲ ኣበይ ኮይኖም ይዋግኡ ነይሮም መንዩቱ ቅድሚት ኮይኑ ናይ ጥይት መዝሐል ዝኮን ነበረ ስለዚ ንኣቶም ከግንዮም ክብል ተሎ ፌደራል ጠቕላላ መቐለ ከቢቡ ዳርጋ ክሕዞ ክብል ተሎ እቱ ናይ ስምምዕ እውን ይሽልዎም ስለዚ ብትሽታት እዩ ካብዚ ኩሉ ቅድሚ ምእታይ ክግበር ኣብ ወንበር ፖለቲከኛታት እናዎም ፖለቲካ መፍትሒ እዮም ከምፅ ዝግብኦ ሓይለ ይኮንካ ብሓይለ ትግዛእ ዓዲ ተኮይና ያው ሎም መዓንቲ ሓይለ ክህልየካ ይኽእል እዩ ናጋ ግን ክትደክም ትኽእል ኢኻ ኩሉ ሻዕ ምስ ሓይሉ ዝቕመፅለ ማንም ሰብ ስለዚ ተመኪትካ ከይኮነ ንህዝበይታ እዩ ዘዋፅኦ ንህዝቢ ትግራይታ ይጠቕሞ ካብ ሰላም ንዓቢ ነገር የለኹም ትበልካ እዮም ንብረቱ ምስ ካሊእ ምስ ጉርባብቱ ተሰማሚዑ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ሰላም ክህል ተሎ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ማለት እዩ ኩልና ተጠቀምቲ ንኾን ኣለና ማለት እዩ ቢዝነስ ካብቲ ናብቲ ይኸይድ ብትምህርቲ ብኩሉ ብናይ ኢኮኖሚ ንዓቢ ግን ክንዓቢ ዘይደልዩና ሓይልታት ዘለዉ እዮም ብደገ ማለት እዩ ክንዓቢ ክንሰማማዕ ክንፋቐድ ኢኮኖሚና ተሓሒዝና ባዕልና ክንኽእል ዘይደልዩ ሓይልታት እኒኤው ስና ለቢብና እዚ ነገር እዚ እርስ በርስን ኣሕዋት ንኣሕዋት ክንቃተል የብልና ይልብል ኣብ ባዕልና እንድሕር ኣእምሮና ንድሕር ዘይቀየርና ኣፍሪካ ሕዚ ትርአላ ንበዝሕ ግዜ ዝኩላ ሃፍቲ ላሃለየና ድኻታት ተመፅወቲ ኢና እና እቲ ሰብ ብደንቢ ካብዚ ሕልፍ ኢሉ ካብ ኣምሓራይ ፀላእየ ወይ ኤርትራይ ፀላእየ ወይ ትግራይ ፀላእየ ካብ ምባል ሕልፍ ኢሉ ልምንታይና በእርስ በርስና ንብል ኣለና ካታይና ንጥቀም መን ይኸ ከምኡ ዝገብርሎ ብሓይሊ እዚ ስታ እዩ ኢልካ رجع لها كسر لها كسر والقبع نقرينا of course to أكابلا ياو بحدا نصرف نورك يوم ياو بحدا يوم نيرم كلهم يفعلت يوم جن حلف حلفي ياو بنجيتها شو بنخلص نقرات ينقر نيرو ياو واردوهم نيرهم حزي دكتور دبرتيان البريم مينستر أبي بدعمية مسكنو إيه قال ما لا تنتلو تمال تايولو نيرو لو متايولو تسف كعزمنا وين ما نكون اشتيد اللي ما لتايولو
ناب أتو أدام نالبات نابتا أتو نقاسي بزعبة بزعبة سلام كن زربة لنا تبل أبا خط ريتوها خط قصل أدرك بكا أتو أدام حج انتا كبهار زلوان كبهار زي بولو نابزوان زي نتسلام كحق الزخيلن نسلام كقد الزخيلن بفلاي بمراحتي يخونو بتام كم لهيك أنز بحالو ماتي حبرت السب زيادة صعروه كبهار زقبون زي قبون انتاي
و سلام كبهال كله زم سبات زي اتم تمالي اب مثل خاطو كله ذري وزن زنبره ناي صدري اكبابنا نتي حزبي انت حاسيبو مولي ام نيروم اذ كل اوالات اب طرنت كاتو زغبرو اند حد سلام تمس اند حد كوينكا لمن تاي خا اب حاشوين اب غلن تاتو اسمعهم مزينهم كغبروا زغبؤهم هاي غبروا سلتطرفوا سلتتصنقف تجدما وين تاد عمو كنقدر السلام نمسا ايلهم مترك كفيتهم سلام ديرهم اذا سلام دما نخفص لنرقوينهم بايتا خرج لنرقوين بجمرة افتحت اوليدهم سلام نخفطوا انتا هنقدر قلنا زد العلامة حزم ينخفص الله بذنا تريدون تقوينوا العلوة السلام نسيلهم تحتوت وريد ما السلام تزلل تخرجت من عندن تحتوت السلام كأمن له الله السلام تقوم كنهبا عند حركينا أمرت كتبة الله بفلاي أذن كل التعدي أمرت وريد السلام كنهبا كلنا عندي كلهم حدا عدي خينهم كرأي الله كت حدا بزل الله كل وزن تقولي سلام عند حركينا ذن أمم بعبي تترخون يبلون أبتعت موري بخير الله تعالى يعني تزبل أسه نت السلام عير مصر خبر كمت أن علي تحب شو مغانو ذلك ردي والله
كالا عين مودعتان كفال نايز مدب زمت ربع كقصليو كساب شعوقن عطو نقاسي بيانن عطو قدام كيدانون نمسقن عب مربب حبرتانا قسمعوان اتخقلو قن بملقو كترخبوا تخقليكم كبرا سمعتنا ناية بروغرام ملالي كسعبالكم صباح حامسن عربن دمس امريكا فنوية عقل قلوات كارن افريكا ايتيوبيا عم مقد سلام بزبلار استي سدالوي ناية تلفجن زتايو كفنوم زي معرتي ابا قلقلوت قرن افريكا تحقفن زلوا تحقفن زلوا قوانقواتات ام حارينا تغرينيان افان اروموز تدالو فولي مدب اتيوبيا كابز صنحاتو سقللت كينات واسيا بخمينا مقد سلام كتمرح كمتخل ببينهم وقنات الراغبو زلزاتي مدبيون زي بسلست تحساس كلتاشحن اسران كلتن اب استوديو دمس امريكا استقرص مدب ዕድማት ካብ ተዛረብትን ብሄራትን ኣምሓራ ኦሮሞን ትግርኛን ዘጠቓለለ እዩ ነዚ መደብ ንምክትታሉ በኣር ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ኣብ ፈነወይ ቋንቋ መደብ ትግርኛ ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድም
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
ክብራ ሰማዕትና እምበኣርከስ በዚ ክንፋነበኩም ኢና ምሳና ስለ ዘምሰኹም ብዙሕ ነመስግን ፅባሕ ሓሙስ ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ፍሉይ መደብ ክህሉ እዩ ኢትዮጵያ ብመገዲ ሰላም ዝብል ኣርእስቲ ክሳብ ሽዑኡ ደሓን ኣምስኡ ደሓን ሕደሩ ዝብለኩም ተወልደ ወልደ ገብርሄል ሰናይ ምሸት